सर्वेस्पर तुमचे सोभे आसू, जो हांव प्रमाणे आमच्या सुम्यांचे जो क्रिस्ताची शुभवार्ता हाचे उपरांत जू देवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुजलेमा गेलो. जेरुजलेमांत बोकऱ्यांच्या दारवटे लागीं एक तळें आसा, ताका हेब्रेव भाशेंत बेत्सादा म्हणटात. ताका पांच मंटप आसात, कुरडे, थोंटे, आरेगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडोवन आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतोळणो आनी चल. तक्षणस तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतोळणो घेवन चलतस रावलो. देवाचें उतर हें. बाळोक जेजू ते मोगाळ भावां विरणो. आज आमी नियाळचो विशयी देवा सावां पॉप्युलर डिवोशन्स भक्तीपणां, आनी आमकां दिलो विशयी भक्तीपणां देवा सरशीं व्हरून पायतात. पूण नियाळ आमी आमच्या सदांच्या एका अनुभवांतल्यान सुरू करया. सगळ्यांक वाहनांनी पयन कर्ण अनुभव आसा, जावं पुरो आमच्या खासगी वाहनांनी वा बसांनी वा रेलार वा विमानार. विमानार पयन करतले अनुभव आसा, जाय जाल्लें खाण जेवण थंयस अन्न दितात, तोंडाक एक दिनांत उरलें पुरो करता थंयसर. रेलार पयन करताना आमी एकत जेवण तयार करून व्हरता, नांतर जाल्यार रेलार जेवण अन्न दितात. बसार वा आमच्या खासगी वाहनांनी पयन करताना बसाचो ड्रायव्हर फावो त्या वटला कडेन तोरून बसर वयता आनी थंयसर आमकां जेवणाची काफियेची मांडावळ जाता. खंयच्याय पयनार पळया खाण जेवणाक प्रामुख्यता दितात. कित्याक? इतलो तिरादो पयन करताना आमकां कोणाक अस्कत काय भोगणोजो, पयन आमचें संतोशाचें जायचें, पोट घट आसा जाल्यार पयन इल्लें केल्लें बरें जाता, समाधान भोगता, तृप्ती जाता. एकदा वेळा पोटाक खाणंत ना जाल्यार कितें जाता, पयन करचेंत नाका म्हूण भोगता, निराशा भोगता, भूक लागता. ह्या वरवीं आमच्या कुडीचें बोळी उणें जाता. भाव भयणो, पयनार आमकां कशें खाण गरजेचें गे? आमकां आनी एक पयन आसा, तें एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाचें पयन न्हय, तें पयन जावन आसा ह्या गांवांतल्यान मागीर एका गांवां म्हणजे सर्गाच्या गांवाचें पयन. तेका आमी म्हणटा आमी सर पयनारी जावन आसा, संवसारांत हांव सर्गा कुशिल्ले पयनाक. आनी ह्या पयनाक आमच्या संवसाराचें खाण जावं पुरो ब्रेड जावं पुरो तांदळाचें खंयचेंय खाण उपकारना. पयनान कशें म्हळें आमकां मार्गार पयन करताना कांय थोड्या पटी आडकळी आसतात, तशेंच संवसारांत हांव सर्गाक पयन करताना आडकळी आसात, कश्ट आसात, दूख आसा, पिडा आसा, समस्या आसात, रीन आसा, अशांती आसा, बेजाराय आसा, टेन्शन आसा. असल्या पयना वेळार आमकां अस्कत काय भोगणोजो, असल्या पयना वेळार आमी निराशी जावं नजो, असल्या पयना वेळार देवाचेर भावार्थ दवरिजे, असल्या पयना वेळार देवाचेर भरवोसो दवरजे. हें आमचे जिणये रीत. असल्या पयनाक आमकां कुमो करचें खाण आसा गी, आनी त्या खाणाक म्हणटा आमी अत्म्याचें खाण, मागण्याचें खाण, मागण्याचें बोळ, मागण्याचें प्रेरण. जावं पुरो देवाचें उतर नियाळ करचें, जावं पुरो आत्तां आमी सकाळीं जी मागणी केली ती मागणी तोंडपाट म्हणची, जावं पुरो सात सक्रामेंत आसात ते सक्रामेंत आचरण करून कुर्पा जोडची. वा देवा सावां नोवेना भक्तीपणा ही इन्सर भक्तीपणा इन्सर मागणी आमकां खंय व्हरना पाहिजे तोयर आतां गरजेचो इन्सर भक्तीपणा इन्सर मागणी आमकां देवाच्या सरशीन व्हरना पाहिजे न्हय अजापा सरशीन आनी मॅजिका सरशीन आजकाल आमकां मस्त जाणांच्या मतीन एक रिगलां नोवेना म्हळ्यार भक्तीपणा म्हळ्यार अजापा वांगडाचे देखून मस्तूपटी ह्या वरवीं नोवेनांच्या भक्तीपणाचें मोल आमींत उणें केलेलें आसा देखून देवासावां आनी भक्तीपण आमकां मॅजिका सरशीन व्हरून पावची न्हय अजापा व्हरून पावची न्हय देवासावां आनी भक्तीपणां वा देवस्तुती आमकां निजा देवा सरशीन व्हरून पाहिजे आमचो भावार्थ घट करीजे देवा सरशीन व्हरून पाहिजे देखून जावं पुरो देवासावां जावं पुरो देवस्तुती त्यो विविध झरी उदकाच्यो झरी न्हंयो व्हाळां तुमी पळया व्हाळां न्हंयो झरी विविध कुशीनार वाळटात आनी खंय वचून पावतात दर्या करून पावतात ही सर भक्तीपणां ही सर देवासां ही सर देवस्तुती आमकां सर भक्तीपणाचें केंद्र मूळ देव आशिर्वादांचें मूळ देव बेसांवांचें मूळ देव थंय वर्ण पायतात आनी देवातान कृपा आनी मज जोडूंक आमकां प्रेरणा दितात देखून भक्तीपणां म्हळ्यार कितें भक्तीपणां म्हळ्यार नोवेना भक्तीपणां म्हळ्यार सांताची भक्तीपणां मोरयेची भक्तीपणां सांताची नोवेना सांतान तोंडचें नोवेन भगवान जुजेवाजाचें नोवेन सां लॉरेसाचें नोवेन नित्याधर्माचें नोवेन जेजूच्या पुवीत काळजाचें नोवेन तेर्स कुर्सावाट यात्रेक पयना इंसर नोवेन आमी म्हणटा इंसर भक्तीपण आमकां देवाचो मजबूत हात पळोवंक ताचे सरशीन पावोंक ताची सकत भोगूंक कारण जातली म्हणटा आयची देवस्तुती आज तुमी पयलें वाचप आनी वांजेलाचें वाचप आयकलें यात्रीक पयना पिलिग्रिमेजस आमी यात्री पयना करता वेलंगणी वेता खरकोळ वेता येदोळ थोड्यांनी खरकोळ पांय वाटेन सोलून वचूंक जाय म्हाका म्हणून निर्धार्थ काण गेला फेस्ताच्या पयल्यांत बरें ही पुरो यात्रीक पयना कितें खंयचो इरादो मॅजिका घडोवन गी पोवी सभेंत यात्री पयना भक्तीपणाचो इरादो कितें पोवी सभा कितें सांगता आमी सारकें समजूंक जाय देखून हांवें पयलें वाचप तुमी आयकलें पन्नास जाल्यार तुमी आयकलां नांव सामवेल प्रवादी सामेलेची आवय हान्ना सामेलेचो बापूय एल्काना एल्कानाक दोगी पत्नी पत्न्यो एकली पेनिन्ना आनी एकली हान्ना पेनिन्नाक भुरगीं आसतली हान्ना भुरगीं नातली देखून एल्कानान आपल्या दोगांय पोतिनीक आनी भुरग्यांक पयल्या पयलेच्या भुरगीं आशिल्ल्या त्या पोतिनीक आनी भुरग्यांक हाण म्हणून ताणें सिलोगेचें आसलें यात्री पयनार थंय साकरी बीज भेटयल्लो तूं साकरी बीज भेटयल्लें भेटयल्ल्या खावंक दितालीं गोवान कितें करचें आसलें खावंक दिल्लें वांटे करचें आसलें एक वांटो एका बायलेक आनी एक वांटो आनी एका बायलेक त्या बायलेक दिताना बायलेच्या भुरग्यांकय दिताली आनी ही पळयताली बाप हिका भुरगीं नात तिका भुरगीं आहात वांटो देखून न्हू एक दीस पयली ना गेलो जाल्यार कितें घडलें तुमी आतां पयलीं वचपान आयकलें तिणें रडली ती देवा कडेन हे देवा म्हाका तुवें भुरगीं दिवं नाय म्हाका एक तूं भुरगो दिसी जाल्यार हांव तुका समर्पितां कितें जालें देवान तिचें मागणें आयकलें देवान तिका चरको भुरगो दिलो तो तूं सामवेल आनी तिणें केलें आंगोणे प्रमाणे त्या भुरग्याक तिणें देवळांत समर्पिलो तो नवार्दीक निती कर्त जालो जज्ज जालो वांजराच्या वचपान तुमी आयकलें जिरुजलेमांत कितें घडलें गे म्हणून लोक यात्री पयना हांव येतालो थंयसर एक तळें आसलें लोकांची चिंता बशें आसलें तळ्यांत आंग बडवे देवन तळ्यांतलें उदक हालयतात तें हालयताना कोण देंवतात पळय तांची पिडा गूण जाता म्हणून आनी 38 38 वर्सां ताणें कोण न्हिदोन आसा थंय बावडो कितलीं वर्सां 38 वर्सां चिंतया आमी कळनाचें हट्ट कळनाचें भक्तीपण कळनाचें मागणें म्हळ्यार 38 वर्सां उठो न्हू वसोवना वसोवं जायना ताका आनी 38 वर्सां कोणेंय ताका कॅर करूं ना तूं देव सायब हांगा आसा म्हण कोणें सांगूं ना हरिल्लो हांवें देव जेवण देंवतालो आनी गूण जावन येतालो 38 इयर्स तो न्हिदोन आसा कोणें कॅर करूं ना ताका तरी कोण कॅर करता कोण पळयता तें गरज पळयाच्या वांजराच्या वचपाक कितें आयकलें तुमी 38 वर्सां तो न्हिदोन आसल्यार एकल्यान पळयिल्लें कोणें जेजून पळयिल्लें देखून तो म्हणलो आळे सायब हांवें कशें देंवचें म्हाका देव जेजू म्हण ताका ओळख आसली की ना गी म्हाका देव वचें म्हण आशा आसा पूण हांव देंवच्या पयलीं आनी एकलो देंवता कितें म्हणलो जेजू तुवें देंवन चिंता नाका तूं उठ आनी वस घरा यात्रीक पयना गेल्ल्या कडेन इतले जोगासाने इतल्या भक्तीपणा इतल्या भावार्थान ताणें मागलें की देव वस्तू ताचे कुमकेक आयलो जेजू तू ताचे जशीन आयलो दुसऱ्याक हिंग गेल्यार जेजून विचारलें आसा तुका गूण जावंक जाय म्हणून, पूण हांगा विचारूंकच ना जेजून. जेजून तूं डायरेक्ट विचारलें तुका हांव खूब गूण करता तूं वस. तो गूण जालो घरा गेलो. ह्या दोनीय घडितान आमकां कितें दिसता, अजापान जाल्लें दिसतात न्ही गे, पूण अजापानचें मूळ कोण कोण आ देव. हें आमी उडास दवरूंक जाय. आमी सांतांत तनुश नसो मरो, भगेन जुजेवासा अशें नसो मरो, भगेन लॉरेसा अशें नसो मरो, नित्या धर्मा अशें नसो मरो, खंय गेल्यार त्यो वाटो, पूण त्यो पुरो वाटो खंय व्हरपा येतात आमकां देवा जशें. अजापान आमचें कोण आमकां वच हें सारकें चिंता असलें चिंता बापी रुता घर न खंयचे भक्तीपणी आदार येत, पूण तें भक्तीपण तुका देवा सशेन व्हरन पाहिजे, देवा कडसेन पावचे. नय मिरॅकल्स, मिरॅकल्स जायना जाल्यार अजापान घडना जाल्यार नियाळ करया. हरी एका यात्रीक पैनाचे केंद्र त्री एक देव. हरी एका नोवेनाचे आनी भक्तीपणाचे केंद्र आनी शेवटू त्री एका देवा सरशीन पावचे. आमची देवा सावा आमची भक्तीपणां आमकां देवाची वळख करून दिवंक जाय, ताची खुशी पाळून प्रेरण दिवंक जाय, आनी देवाचो सांगात बघून भावार्थांत वाडोवन प्रेरण दिवंक जाय. त्या वेळार आमी आलोचन करया. तर देवस्तुती म्हळ्यार कितें, नोवेना म्हळ्यार कितें एकत्रगी. आयज तर आमी मिसाक येतो, आज मिसाक आयल्या हांवें, तर मीस आनी मिसा उपरांत नोवेना हांणें एकत्रगी पय न्हय. मीस आनी नोवेन एकत्रगी कितें व्यत्यास, ओके कितें व्यत्यास पळया. मीस देवस्तुती लिटर्जी म्हणटा, पाद्री अभिकर्जे म्हणटा न्हय, येवच्या आयतारा ह्या वाड्याक लितुर्जी म्हण, ओके लितुर्जी वा कोंकणी ताका आमी देवस्तुती म्हणटा. देवस्तुती पोवी सभेचे परगट आराधन, द पब्लीक वर्शीप ऑफ द चर्च. देखून देवस्तुती कशी करीजे म्हणून पोवी सभा सांगता. तेणे प्रवेश गीत प्रवेशीत गीत जायचे, निमाणे गीत करून जायना, भेटोवणी भेटोवणीन जायचे, भेटोवणी म्हळ्यार असलंत गीत गायचे म्हण आसा. देखून देवस्तुती इज द पब्लीक वर्शीप ऑफ द चर्च, पोवी सभेचे परगट आराधन. देवस्तुती त्री एका देवाचेर बांदून हाडल्या. देखून सुरू करताना बापाचे पुताचे आमी सुरू करता, हांव आखे करताना सर पुजार देव बाप आनी पूत आनी पोय दत्मो बेसांव येवन त्रिंदाजी मारी पत आराम करता, त्रिंदाजी मारी अखेर करता. हरी एक देवस्तुत्री पासकाच्या गुटा बवारी गुंतून हाडल्या, जेजूचे कश्ट मरण आनी जीवानपण. हरी एक देवस्तुती अशित्त करी, ताका कुडसुंगी नजो कुळवुंगी नजो म्हण पोवी सभा शिकयता. देवस्तुती सगळ्यांनी एकत्र पळया, हांगासर भेटोवचे मीस, वातिकाणांत भेटोवचे मीस, कोर्डेल भेटोवचे मीस, वामनजेर भेटोवचे मीस, आनी बाळ्यांडोर भेटोवचे मीस, सगळ्यांनी भेटोवचे मीस एकत्र रीत. हांगासर पोविस्तान दिवची रिती, आनी कडेन पोविस्तान दिवची रिती एकच. हांगासर रस्पेर करची रिती, आनी कडेन रस्पेर करची रिती एकच. देवस्तुती ती अशीत करी जी म्हण आसा, आनी तशीत करूंक जाय. ती कड्डाय हरी एक आनी करूंकूच आसा. आतां नोवेना पॉप्युलर डिवोशन भक्तीपणां ती कासकी, दीज आर प्रायवेट डिवोशन्स. नोवेना कोणाक जाय ताणी करची, कोणाक नोवेना करूंक जाय, कोणाक वैयक्तीक भक्तीपणां दारूंक जाय ताणी करची. नोवेना हांगा करची रीत तिसलीत रीत आनी एक कडेन करी जे म्हणना, हांगा करची रीत एक आसल्यार आनी एक कडेन करची रीत आनी एक रीत जावं बरो. तशें म्हणटा ती पोवी सभा मान्य ना म्हण न्ही. पोवी सभा म्हणटा नोवेना भक्तीपणां हरी एक देवस्तुतेतान वाळजे आनी त्री एका देवाशीन व्हरून पावयेचे. देखून जावं पुरो मोरी येसो तेर्स तें भक्तीपण, जावं पुरो कुर्साची वाट, जावं पुरो जेजूच्या पोवीत काळजाचें भक्तीपण, जावं पुरो यात्रीक पयना, हीं सगळीं आमकां देवाच्या सशीन व्हरून पावयतात. सांता भक्तांनी मजते मरिपात देवा सशीन व्हरून पावयतात. आतां उडास दवरचे. तर पोवी सभेंत देवस्तुत्यांनी भक्तीपणां कित्याक उपजलीं समजावचें बरें. उडास दवरया. सुरविल्ल्या पोवी सभेंत नोवेना भक्तीपणां नातलेंत एकत्र देवस्तुती आसली. खंयची कोत्ताय जेजू सरकार हाडून गेल्ले आपण एकत्र देवस्तुती आली. खंयची दोन दोन एकत्र पुस्तक आमी वाचता. खंयची ती उंडो मोडोंक सांगात येताले. खंयची देवस्तुती ती मीस दिन सुरविल्ल्या पोवी सभेंत मिसाचें बलिदान मात्र आसलें. तें सगळें तें आचरण करताले आनी स्पोंटेनियस मागताले. बरें इल्लें भूक नातल्ले कांय नातल्ले प्रसन्न नातले त्या वेळार. उपरांत कितें जालें, पोवी सभा विस्तारताना हेरेज आयले, हेरेतीक आयले, सूख शिकोवन दितले आयले. आतां पोवी सभा जागी जाली आनी म्हणाली आनी ते सूख शिकयतात हेरेटीक हेरेटिकल टिचींग्स. तेवून मागणी कंपोज केली. आनी म्हळ्यार असलींत मागणी करीजे, देखून तांचे सूक्ष्म कोण भितरी गणाय देन पुवी सभेची सतां भावार्थी सतां नितळ सांबाळच्या खातीर पुवी सभेन रुली रेग्रो केल्यो, असलींत मागणी करीजे, असलींत रुली आसोजे, तशेंत केलें. आतां पावणांतलेल्याक भासय गली आली. पुवी सभा विस्तारतना एकच भास आयली, खंयची भास ती? लातें भास. हितून सर लोक स्पोंटेनियस स्पोंटेनियस म्हळ्यार कळ्ळें न्हय, उतरांनी मागतालो. आतां एकच भास केल्ल्या वरी भास ही समजलें ना. लोक येतालो, देव सुद्दां पळयतालो. कित्याक पळयतालो? पळयतालो हें स्क्रीन पळयतालो तसो न्ही, फक्त ह्या जाग मीस पेटयतालो, पाठ पाठ करून पळय मीस पेटयतालो. लोक पुरा पात्र्या भाजी पाठ पळयतालो. भास समजना, तो कालें करता म्हूण कळना ना. हितून सुद्दां तांकां समजतालें तांच्या भाशेंत. आतां लात्या भाशेंत मिसांनी पुरो आयलें, लोकांक समजलें ना. आतां लोकांनी कितें केलें? आमकां भक्तीपणां जाय, आमच्याच भाशेन मागणें करूंक जाय. देख थोड्या कडेन पळयात, तुमी आतां जाल्यार व्हडली माय मिसा वेळार कालें करता, कोण कारण तेंच करता. लात्यांत मीस आसतना तांकां मीस समजनातलें, कोण कारण आमचे व्हडली मॅन म्हणल्यार तेंच करतालें, तेंच करता समजता. मान मरये संता मरये पात्र्या बाण दोन हो बिस्कू म्हळ्यार कालें बिस्कूम समजता तिका, काही समजना. देखून लातें येताना तांणी तांच्याच भाशेन दैवासांवां मागणी भक्तीपणां आराम केलीं. जावं पुरो जेजूच्या पयस काळाचें भक्तीपण, अशें भक्तीपणां सांता भक्तांच्या नांवान वाडलीं. देवासांवां लोकां मोगाळ जाली, देवस्तुती चाप्पे जाली, देवस्तुती कोणाक रुसूल ना. देखून देवस्तुते फाटल्यान कोणी गेलें ना, देवासांवां फाटल्यानच गेलें. दुसऱ्या वातिकान सभेन सांगलें देवासांवां जाय, पूण देवासांवां केदाळ आय देवस्तुते उपरांत पयलें न्ही. देखून हरी एक देवासांव देवस्तुती तान वाळजे, हरी एक देवासांव भावार्थांचो घट करजे. भाव मिरणो आतां जाल्यार पळया, आमी देवासांव आदारता, पूण देवासांव आदारले वरी आमचो भावार्थ घट जायजे. थोडे तेंपा आदी पळयलां आसतले तुमी आमच्या आळव्यांत, आळवे भाग गेलो, थंयसर एक दोन शिरकोण साबार दोन दर्याक बुडुल्ले. तांचो एक किलो ट्रिवेंड्रमाचो विन्सेंट म्हणलो बाच्याव जाल्लो, फकत ताका फळ्याचेर तो न्हिदोवन ताणें सगळीं 10-12 वरां करसीनी उदकांत निमाण ताका कोणी बाच्याव केलें, तो एकलो मात बाच्याव जाल्लो. ताणें उदयवाणी पेपराक ताणें दिल्ल्या संदर्शनांत वेंडलो गासपोत न्हिदोन आसतना उदयवाणी पेपराचें ताणें संदर्शन दिल्लें. ताणें ताका विचारलें, तुका त्या 10:30 वरां त्या दर्यांत फकत ते दोन फळ्याच्या कुडक्याचेर उपेन वाचूंक कशें साध्य जालें म्हणटना ताणें म्हणलें उतरां अशें कन्नडा उदयवाणींतल्या पेपर कट करून हाडलो हांवें. ताणें म्हणलें अशें, ನನ್ನನ್ನು ಆ ದೇವರೇ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾನೆ, ದೋಣಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅದು ಮುಳುಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಪಸರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ, ಮೇರಿ ಮಾತೆಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಗಳ್ಯಾದ ಕೋಂತು ಕನ್ನಡವೇ ಮಗಲೆವರ್ವಿ ದರಿಯಾದ 10 ವರ 10:30 ವರ ಆ ವಾಂಸೋಣ ಉರ್ಲೋ भक्तीपणां फाडणें मरयेन कुमो केलें म्हणटा. आनी एकलो म्हणटा कारकोळ गेल्लो रायमोंद म्हणटा, हांव सोऱ्यांत नातालो पियेतालो आनी नातालो, म्हाका एक आशा आसली कारकोळ वचून हांवें सोरो सोडणी ये जे म्हण. देखून हांवें यात्री पयन केलें, कारकोळ वचून हांवें मागलें, पांय वाटेन सोलोवन हांव गेलो. फाटीतना वाहनान आयलो, हांवें कारकोळ वचून सोरो सोडलो. विन्सेंट म्हणलो आनी एकलो म्हणटा, म्हाका मुडी पोसूंक जाय आसलें, म्हाका ही पिडा आसली ती हांवें मागोवन गेलो. देवा हांव तुज्या भक्ताच्या सा बाकी हांव जुजेवासाच्या जाग्याक येता, म्हजी पिडा गूण कर. एकदा वेळा म्हजी पिडा गूण करना जाल्यार फाटी येताना मात्र म्हाका आसा तशें स्विकार करूं, बॉल दी तुजी खुशी करूं, म्हाका बॉल दी म्हण हांव मागोवन गेलो. म्हजी पिडा गूण जावना, पूण हांव आतां पयलें असो विनसी न्ही, हांव दुसरो. आतां हांवें मागचें इतलें, देवा तुजी खुशी करूं, म्हाका बॉल दी. आतां कशें खुशी करूं, बॉल दी म्हूण मागोवंक हांव शिकलो पळया. अजाप घडोवना तरी आनी एक जाप घडला म्हज्या जिनेंत, देवाची खुशी करूंक हांव शिकलां. जावं पुरो मोरी माय, जावं पुरो सालो रेस, जावं पुरो हेर भक्त, आमकां फकत माध्यमां मात्र तांचे मरी पांत आमी देवा सरशीं येतां आनी देवाची मजबूत सकत आमचेर आमी भोगतांव. देखून देवा आसांवां केदाळ आमकां देवा सरशीन पायतात, न्हय असरी आनी मॅजिका सरशीन. हरी एक देवासांव देवाच्या उतराचेर भावार्थाच्या खऱ्या शिकोवणेचेर बांदून हाडटना देवाक आमी लागीं जाता. खंयचेंय देवासांव जावं तें अजापांक घडटात म्हणून आपयता तर तें खरें क्रिस्तांव भक्तीपण न्हय, तें खरें क्रिस्तांव मागणेंय न्हय. हांव नोव नोवेना करता आनी वाती पेटयता, देवा म्हाका परिक्षेंत पास कर. कशें पास जावचें वाचना जाल्यार, आनी हांव येवपी तेंत मागचें म्हजो पूत परिक्षेंत पास जावं दी, उदारत तूं न्हिदोन दी वाचचें नाका, परिक्षेंत पास जावं दी. आमी देवा कितें म्हणचें, देवा तूं आमचो गुलाम जाता, हें जा म्हजो पूत घेतनी जा तो परिक्षेंत पास जावं दी. तुवें धा वाती न्ही गुणी गुणी वाती पडल्यार पास जायना तो नव्यान कर मागणें कर आनी ताका म्हज्या पुताक मागणें करूं पाळोक जेजू प्रेर परिक्षे बरें कर वाचूंक प्रेरण दी तें खरें मागणें म्हजो पूत वाचूं दी ताका मोती उजवाड दी म्हजो घोव सोरो सोडून दी ताच्या मोती उजवाड दी उजवाड दी ताच्या मोतीक एकदा सोरो सोडिना रे वणी तुजी खुशी पाळूं म्हाका बोळ दी हें खरें मागणें हांव सांत आंतोनीची 13:9 करता म्हजी भलायकी बरी जायचे 13:9 उपरांत भलायकी बरी जाल्यार नव्यानी ना वाती ना मिसी ना वांजली ना तेरसी ना पुरा माती गांव नाका हे क्रिस्ती भक्तीपण गी देखून खरें भक्तीपण अजापांक घडचें म्हण सांगचें न्हय खरें भक्तीपण देवा म्हजो भावार्थ तुजे थंय सडय तेंचो मरिया मेळ केल्लें तेंचो सांग आंतोनीन केल्लें तेंचो बाकी देवा सावन केल्लें तेंचो सांग लॉरेसान केल्लें असलें भक्तीपण असलें मागणें आमकां देवाच्या सर्शीन व्हरता बदलूंक जायना त्यो संगती स्विकार करूंक वायट सवयो सोडूंक नवेन आमकां कुमो करचे शिवाय आमकां अजापाची गुलामां करची न्हय हांव बेजमेंताक गेल्लो एका घरा बेजमेंताक वचून कंपाउंडा भितर रिक्ताना घरचे येजमान धाड्ड करून बागील घालें बेजमेंताक आयलें हांव बेजमेंता आतां पूण सोदना म्हाका सांगता तोंडी 13:9 करूंक आतां मागीर गेलीत हांव आनी गुरुकार कंपाउंडांत बाकी तिका घरा बाकार भेसांव दिवंक आयिल्लो पात्री आप जाल्यार नाका सांतान तोणीची पळया आमी कितें गेला गाड गोड्याक फाटी घालें गाडयेक मुखार घालें आतां आमी कितलीं सी जाणा घरा कोणी पिड्यान न्हिदो न्ही नवेना म्हणून सोडची ना बाबा वयनी तुज्या घरा कोणी पिडे आसता तुवें घरांत नवेन गेल्या बरो नवेना घे हांगा पूण पिडेस्त आसल्यार तूं घरांत न्हू देवा मानता ताका सोड न्हू तिका कश्ट घाल हाका कश्ट घाल तुवें हांगा 25 नवेन घाल्यार ती देवा मानवता ते आमची नवेना ती देवाक मानवाचे देखून देवस्तुती मस्त जाणां कितें करतात देवस्तुती नाका मीस नाका मीस नाका शर्माव नाका कुमगार नाका मिसा उपरांत नवेन जाय खंयचें गरज जेजू नाका देव नाका सांत आंतोण जाय सांतांतोने मरी पात आमी देवाचे वचोंक शिकजे बाकी हांव देवाचा मरी पात आमी देवाचे वचोंक शिकजे सांग रे सा मरी पात आमी देवाचे वचोंक शिकजे हें खरें भक्तीपण तर मोगाळ भोव म्हणणो बाळो जेजूच्या नवेन करूंक आयिल्ले आमी सर्वां बाळो जेजूच्या नवेन जेजूकूच आमी मान करचें हें नवेन केल्ल्या वरवीं आमच्या घरा समाधान संतोश येजे कोणें संतोश करचें ताणी न्ही आसलेल्यांनी न्ही आमी त्या नवेन येताना फाटी येताना म्हज्या घरांतली जिणी बरी जायचे हांवें म्हज्या घोवाचें तोंड पळयचे हांवें म्हज्या बैलाचें तोंड पळयचे हांवें म्हज्या भुरग्यांचें तोंड पळयचे असली अजापांक घडून दित म्हणून ह्या नवेनाक आयले आमी सर्व मागया आज कुटुंबा खातीर मागचो दीस आमच्या कुटुंबांत समाधान घोवा मदें बैल्या मदें भुरग्यां मदें तरणाट्या मदें मलगड्या मदें एक मन एक काळीज येवन दी असलें नवेन कर देव देसो मोग करूंक देवा जशें येवंक आमकां साध्य जावन दिवन आमी मागया